Studio Leonardo.
Ve středověké poezii se hádala duše s tělem. Dnešní medicína ví, že duše a tělo spolu souvisejí, pokud se lékaři pokoušejí léčit nemoci. Mnoho nemocí nedokáže ani současná medicína léčit a některé se dokonce projevují fyzickými příznaky a přitom není jasné, o jakou konkrétní nemoc jde. Zejména o tom budeme mluvit v dnešním studiu Leonardo. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. 10 let v medicíně znamená hodně. V posledních 10 letech medicína mnohem víc než dřív profituje z velkého zlevnění výzkumu dětičnosti a molekulárně biologických technik. Za těch uplynulých 10 let se ale také mnohem víc prosadilo a stalo se veřejně známým to, čemu říkáme celostní pohled na člověka a jeho zdraví. Stojí proto možná za to si na úvod dnešního pořadu připomenout i, jak se mluvilo v České republice před 10 lety o tom, co je psychosomatická medicína. Robert Tamchyna tehdy oslovil jednoho z jejich propagátorů, doktora Jana Hnízdila, a zeptal se ho, na čem zakládá své přesvědčení, že psychosomatický přístup je základem medicíny.
Ono se neustále mluví o tom, že problémem současného zdravotnictví jsou peníze, že ve chvíli, kdy do zdravotnictví bude plynout dostatečné množství peněz, že dosáhneme i dostatečně kvalitní medicíny, to není pravda. Ten problém je mnohem hlubší. V krizi je totiž nejen zdravotnictví, ale i samotný vědecký obor, tedy medicína. Ten problém spočívá v tom, že ta biotechnologická mechanistická medicína, tedy vědecká, si rozdělila člověka na jednotlivé tkáně, orgány, skupiny buněk. Na všechno máme specialistu. Ale z celého toho systému vypadla odbornost, která by dokázala ty jednotlivé dílčí informace dát dohromady a využít je ku prospěchu toho konkrétního jednotlivého pacienta.
Vy jste absolvoval lékařskou fakultu v roce 1984. S jakým pocitem, nebo kdy jste vlastně začal chápat to, o čem teď mluvíte?
Já jsem vystudoval lékařskou fakultu v podstatě se stejným obsahem a zaměřením, tak jak se vyučuje medicína dnes. To znamená biologicko-technologickou. Absolvent musí vědět, jak vypadá složení jater, znát buňky, slinivky, mozkové kůry, ale doví se jen velice málo, v podstatě skoro nic o tom, jak nesmírnou cenu pro praxi má hodnota vztahu zdravotník-pacient a hodnota vzájemné komunikace. A já sám jsem se k tomu dostával velice dlouho, v podstatě až v posledních 10 letech.
Hodiny psychologie nebo lékařské etiky, příprava lékaře na kontakt s pacientem nejsou zastoupeny při studiu medicíny?
Jsou tam jistě, ale jsou to oblasti v podstatě okrajové. Ten důraz je kladený na anatomii, patologii, farmakologii, biochemii. Etika je o slušném a korektním jednání terapeuta s pacientem, ale nikoliv o zájem skutečně hodnotný zájem o životní příběh pacienta.
Nakolik vám v tomto pochopení přístupu k pacientům pomohlo vaše, snad se dá říct, životní setkání s rehabilitační sestrou paní Ludmilou Mojžíšovou, o které jste napsal několik článků, respektive docela zajímavě píšete o tom, jak se na té metodě, kterou paní Ludmila Mojžíšová aplikovala na stovkách žen při léčbě jejich neplodnosti, projevilo to, že byla uznána nakonec vědeckou, ale byla uznána vědeckou ta metoda nebo skutečně přístup paní Mojžíšové?
Tak to si myslím, že je typická ukázka stavu současné medicíny. Paní Mojžíšová byla nesmírně úspěšná u takzvaných funkčních obtíží. Funkční sterilita, bolesti zad. Měla obrovské jméno a ve chvíli, kdy pacientka s funkční sterilitou se dozvěděla, že se dostane k paní Mojžíšové, poté co prošla desítkami a stovkami různých vyšetření a léčbou, která nebyla úspěšná, tak už ten samotný moment měl na ní velice uklidňující dopad. A pak se dostala k paní Mojžíšové, vstoupila do ordinace, kde vládl klid a pohoda, a paní Mojžíšová ji hned dala jistotu diagnózy. Pověděla jí, tvůj problém, to je blokáda žebra, to je posunutá kostrč. další uklidňující moment. A začala postupně, nenásilně budovat kvalitní vztah oboustranné důvěry. A pacientce během komunikace poskytovala velice cenné rady týkající se životosprávy, mezilidských vztahů, partnerského vztahu, intimního života i pohybových aktivit. A současně jí zadala několik velice jednoduchých cviků. A ty pacientky odcházely jako vyměněné, motivované k tomu se začít o sebe starat. A výsledek se dostavil.
Co z toho bylo uznáno nakonec jako vědecká metoda? Těch několik lehkých cviků?
Nakonec pan ministr Bojar po dlouhé anabázi metodu oficiálně uznal, ale skutečně uznána byla pouze ta mechanická část, tedy sestava cviků a manipulační mobilizační metody, ale zcela stranou bylo ponecháno to nejcennější. A to nejcennější na té metodě byla právě osobnost terapeuta, tedy paní Mojžíšové, a její celostní komplexní přístup. To byla v podstatě intuitivně, laicky prováděná psychosomatika.
Vy když mluvíte o psychosomatice, tak neslyšíte asi rád slovo celostní medicína. Proč zdůrazňujete komplexní, když to vlastně můžeme vnímat jako synonymum?
Tak já si myslím, že to synonymum skutečně je a že i ten termín celostní lépe vystihuje podstatu toho přístupu. Ale bohužel v očích mnoha lidí a v očích mnoha odborníků je to celostní jaksi zdiskreditováno tím, že jej už dávno používají léčitelé. Takže snažíme se nevyvolávat emoce a mluvíme o komplexní medicíně.
Když jste mluvil na začátku o přístupu pacientu nebo vztahu pacientu a lékaře, nakolik ho třeba dnes komplikuje systém našeho zdravotnictví? Protože lékaři jsou samozřejmě závislí na tom, aby získali určité body, které jim proplácí pojišťovna. Oni potřebují pacienty, potřebují jich mít dostatek. Je tam vůbec čas na ten celostní komplexní přístup?
Tak současný systém zdravotnictví je skutečně nastavený vysloveně proti tomuto přístupu. Tam prostor pro navázání kvalitního vztahu s pacientem je naprosto minimální. V podstatě nás to nikdo ani nenaučil. A navíc ten systém nás nutí k opaku. To znamená expedovat zdravotní péči, diagnostické výkony jako zboží a jsme hodnoceni ne od kvality, tedy kvalitou míním ten vztah, ale od množství vyexpedovaného zdravotnického zboží.
Vede to k tomu podle vás, že medicína potom spíš řeší důsledky, než aby hledala skutečné příčiny vzniklých problémů?
Jednoznačně ano. A samotná medicína, tedy vědecká, se tímto dostala do obrovských problémů, protože v současné době v podstatě ve všech oborech, a jsou o tom publikovány už i velice zajímavé studie, se začíná mluvit o nevysvětlitelných chorobách. Nevysvětlitelnou chorobou se míní tělesný problém pacienta, který se dostaví k lékaři a je opakovaně vyšetřován specialisty za pomocí té nejmodernější techniky a ani po opakovaném a několika letém vyšetřování se nepovede objasnit buď to úplně nebo z části příčina jejich obtíží. A výsledek té studie, ze závěru té studie vyplývá, že se jedná o somatizaci, tedy stělesňování nedobrého psychického stavu nebo životních problémů pacienta. A ty pochopitelně žádná nejmodernější technika nedokáže odhalit, pokud si s tím pacientem prostě nepopovídáte, nezískáte si jeho důvěru a on vám ty podstatné informace nepoví.
Neboli laicky řečeno, to, co si necháváme sami pro sebe, to, co prožíváme, možná to i považujeme za docela normální, bojíme se s tím svěřit, se může nějakým způsobem odrazit na našem těle v případě kožních problémů, různých bolestí a tak podobně?
No, to je právě ten termín somatizace. Obecně se mluví o nebezpečí stresu. Jenom krátce zmíním, jaký dopad má stres na lidské zdraví nebo negativní emoce. Jestliže je člověk citlivý, vnímavý, má na to pochopitelně i vliv výchova, každý má laťku odolnosti stresu nastavenou naprosto individuálně.
Doktor Jan Hnízdil, mluvil s ním můj kolega Robert Tamchina. Mým hostem je pan profesor Tomáš Lév z Univerzitní kliniky v Řezně. Srdečně vás vítám, dobrý den.
Grüß Gott aus Bayern.
Grüß Gott, jak říkáme v Bavorsku.
Budeme dnes mluvit hodně o vašem oboru, ale jestli dovolíte, začnu vašimi vazbami na Prahu. Vaše rodina odsud pochází. Je opravdu možné, že jste příbuzný rabiho Léva?
Also wir haben denselben Nachnamen.
No ano, přinejmenším máme stejné příjmení.
Vaše rodina přišla, tuším, do Bavorska z Prahy v 19. století.
Genau.
Je to tak.
Říkal jste mi ale, že se vám příběh rabiho Léva moc nelíbí. Proč?
Naja, jemand anders zu benutzen, um die Arbeit für einen selbst zu machen, ist vielleicht keine gute Idee.
Je to tak. Řekl bych, že využívat někoho jiného, aby udělal práci za nás, není příliš dobrý nápad.
No, v našem pořadu budeme mluvit o tom, jak využívat psychiku, jak ji zapojit, abychom se uzdravili. Když se řekne psychosomatická medicína, napadá mě, že když někoho bolí záda, může se stát, že toho má v životě hodně naloženo. Máme kašel, když se potřebujeme na něco, teď to řeknu hodně v uvozovkách, vykašlat. Přibližují se touto laickou úvahou bodu, ze kterého vycházíte i vy lékaři, anebo ne?
Für uns ist der entscheidende Punkt, dass jede Regung im Leben, alles, was wir wahrnehmen, ob wir hören, ob wir sehen,
pro nás je výchozím bodem to, že cokoliv vnímáme a slyšíme, vyvolává v našem těle určité reakce, ať chceme nebo ne. Žijeme víc v době kamenné, než si dokážeme přiznat.
Und wir sind viel mehr noch Steinzeitmenschen, als wir uns das zu eingestehen erlauben.
V jakém smyslu?
Ja, also denken wir uns einfach mal die ganze Technik der letzten 5000 Jahre weg.
Když si odmyslíte technický pokrok posledních 500 let, uvědomíte si, že život je pohyb. Lidé přežili, jen když byli schopni utéct.
Über viele, viele Generationen hinweg nur zurechtkommen, wenn wir tatsächlich geflohen sind oder gekämpft haben.
Ale jak to souvisí s našimi bolestmi zad? Ty nastanou, když situaci nezvládáme?
Ja, wir kommen noch zu einem anderen Punkt. Das Wichtigste, was uns im Leben passiert, ist die Begegnung mit Menschen.
Spíš chci poukázat na to, že my lidé nevědomně kopírujeme ty druhé, jejich mimiku a pohyby. Třeba i když tu spolu sedíme ve studiu a díváme se na sebe. Představte si to tak, jako bychom v sobě měli každý druhé tělo, které reaguje na náš protějšek. S touto vnitřní reakcí na druhého člověka je spojeno napětí v těle, v dechu a týká se i práce svalů.
Wenn sie kollektiv seufzen.
Jestli vám dobře rozumím, tak to, jak se cítíme třeba i jako pacienti, vychází z interakcí s druhými lidmi, z komunikace s nimi a tyhle interakce nejsou vždycky příjemné.
Ja, so kann man das sehen. Nehmen Sie ein großes Fußballspiel. Das sind 50.000 Leute im Stadion.
I tak je možné se na to dívat. Představte si fotbalový zápas, kde je 50 tisíc diváků a všichni současně zadržují dech nebo vzdychají. Tak nás ovlivňuje kolektivní prožívání.
Atmen tief durch, das kann man manchmal sogar hören, wenn Sie kollektiv seufzen.
Mým hostem je pan profesor Tomáš Lév z Univerzitní kliniky v Řezně, který je taky viceprezident Evropské společnosti pro psychosomatickou medicínu. Napadá mě ještě jiný příklad, a to i z vlastní zkušenosti, a to je sborový společný zpěv. Četla jsem studie, podle kterých společné dýchání a srdeční rytmus prospívá zdraví. Odpovídá to vaší zkušenosti?
Genau. Und jetzt müssen wir den Brückenschlag bekommen zur psychosomatischen Krankheit.
Ano, to odpovídá na 100%. A teď zpět k psychosomatickým nemocem. Nejčastější případy jsou takové, že pacienti chytí různé infekce, třeba akutní zánět průdušek, bronchitidu nebo stafilokoka v oblasti hrtanu. Tělo se naučí, jak vypadají symptomy. Ví, jaké to je, když je infekce v průduškách nebo když se hrdlo stáhne. Z neurovědy víme, že se nervové buňky propojují, když se současně aktivují. A tak se může stát, že se propojí tělesný symptom, jako je bolest v hrdle nebo kašel, s pocity úzkosti, prázdnoty, smutku. A psychosomatická nemoc je na světě.
Angst oder Trauer verbunden werden oder mit einem Gefühl wie zum Beispiel innere Leere.
Ve které oblasti Evropa a třeba i česká medicína nejvíc selhává, pokud jde o léčbu těchto nemocí?
Das Hauptproblem ist, die Menschen müssen zunächst einmal verstehen, das heißt die Patienten, dass es psychosomatische Erkrankungen gibt.
Hlavní problém je, že pacienti si někdy neuvědomují, že psychosomatické nemoci existují. Také u lékařů je důležité, aby věděli, že existuje možnost těmto lidem pomoci, propojili je s psychoterapeuty. Pacienti a lékaři by měli vědět, že pocity vázané na tělesné příznaky jsou důležité. Čím více o nich mluvíme a více se na ně soustředíme, tím méně je tělo nuceno je vyjadřovat.
Wichtige Gefühle sind und je mehr man sich auf die Gefühle fokussiert und auf das, was zwischen den Menschen passiert, desto weniger braucht der Körper die Symptome.
Takže když lidé, kteří mají starosti, říkají, bolí mě srdce a přitom nemají rozpoznatelnou srdeční vadu, je třeba to brát vážně.
Ja, also der Punkt ist der, wenn das Herz ein Vierteljahr wehtut nach einem Trauerfall und die betroffene Person nach sagen wir mal einer Woche wieder zum
Ano, ale důležité je, jak dlouho bolest trvá. Pokud se jí za 2-3 měsíce po nějaké události pacient zbaví a jde normálně do práce, beru to jako běžnou věc. Řekl bych psychosomatický šum. Pokud ale není schopen práce ani po 6 týdnech, je důležité to s ním řešit. Není to tak, že bychom si jen tak pro nic za nic povídali. Současná terapie vychází z 50 let zkušeností a výzkumů.
Tun können und was man besser nicht tun sollte und genau diese Informationen werden mit der Weiterbildung in psychosomatischer Medizin transportiert.
A jak s takovými pacienty pracujete?
Der entscheidende Punkt ist, dass die Patienten verstehen, dass ihr Symptom in einer bestimmten Lebenssituation aufgetreten ist. Das heißt,
důležité je pochopit, že daný příznak vzniká v určité životní situaci pacienta. To je klíčové. Můžeme se na to dívat jako na druh kreativity. Tuto strategii si pacient vytvořil, aby se se svou situací vyrovnal. Z toho musíme vycházet.
Das Beste, was er in dem Moment tun kann. Es ist immer auch zunächst einmal ein sich stabilisieren.
Takže čekáte na jeho vlastní nápad na léčbu?
Ja, das ist unser Ausgangspunkt. Wir können noch viel mehr. Also das erste haben Sie vorhin schon angesprochen.
I tak se to dá říct. Je to podobné jako zmíněný sborový zpěv, kde zpěváci sladí svůj dech a to je uklidní. Pacient s terapeutem mluví a tím se uklidní. Naučí se se svou situací jinak zacházet.
Das erste, was die Patienten verstehen können, ist, dass sie sich selbst entspannen können durch eine andere Art des Atmens.
Dá se říct, že společně dýchají.
Aber wir können es nicht loslösen von der Geschichte. Es ist der Clou ist, dass der Patient selbst ja die belastende Situation nicht sieht.
Řekněme, že ano. Pacient obvykle nevnímá zátěžové situace jako základ jeho tělesného stonání. Psychosomatický lékař pracuje s pacientem na tom, aby si to uvědomil. Když se pacientovi podaří zacházet s příznaky jinak, obvykle přejdou. Velmi důležité je, že se nejedná o psychologický problém, o to, zda se vede pacientovi lépe nebo hůř duševně. Jde o ten tělesný příznak, někdy dokonce o přežití pacienta. Život není spravedlivý. Když se podívám do novin, čtu v nich, že někdo zemřel v 50 a jiný v 90. Co lidi odlišuje? Vidíme, že je to dáno schopností vypořádat se se stresem, reagovat pružně na různé stresové podněty a naučit se s nimi zacházet.
Und wenn er sich dieser sozialen Situation stellt, vielleicht anders damit umgehen lernt, dann wird sich auch das Symptom in Luft auflösen.
Mým hostem je pan profesor Tomáš Lev z Univerzitní kliniky v Řezně, viceprezident Evropské společnosti pro psychosomatickou medicínu. Vy se věnujete i hypnoze a autogennímu tréninku. Tyto techniky používáte i při léčbě?
Natürlich, das autogene Training, ich nenne es lieber autogene Therapie, ist eine höchst wirksame
wissenschaftliche. Samozřejmě, autogenní terapie je výborný způsob, jak se může pacient se stresem vypořádat. Tyto relaxační metody jsou nedocenitelné. Dnes můžeme vědecky dokázat, že mají pozitivní vliv, že relaxace je důležitým faktorem léčby.
Im Prinzip eine Apotheke zur Verfügung stellen.
Takže se pokoušíte stresovaného pacienta uvolnit.
Also psychosomatische Ärzte sind an der Stelle mehr Lehrer. Das heißt, die Patienten sollen lernen, wie sie diese Methoden selbst.
Nepostupujeme tak, že bychom pacienta uváděli do hypnózy. Psychosomatický lékař je spíš v pozici učitele, který učí pacienta relaxačním metodám. Učí ho, jak se uvolňovat v kritických situacích. Autogenní terapie je něco jako hypnóza sama sebe.
Also im besten Sinne macht sich der psychosomatische Arzt überflüssig.
A jak funguje? Na jakých principech je založená?
Also da ist auch wichtig, es ist jetzt keine Erfindung der letzten 100 Jahre, so wie vielleicht das Fahrrad. Es braucht auch keine neuen Entspannungstechniken, das autogene Training ist jetzt seit über 80 Jahren bewährt in seiner Struktur.
Autogenní trénink, nebo spíš řekl bych terapie, není nic nového. Jde o metody vyzkoušené už přes 80 let. Jiné kultury používají odlišné relaxační techniky, třeba tai chi. Všechny tyto metody mají ale společné vlastnosti, jako je třeba zpomalený dech, který vede k uvolnění svalů, probíhá rozehřátí rukou, nohou a tak dále. A teď se dostávám k principu metody, na kterou jste se ptala. Důležité je myšlení. Každý člověk může přes své myšlenky navodit určité tělesné reakce, které jsou důležité, známe to třeba v případě sexuality.
Wenn die Seele den Körper leiden lässt.
Nejdůležitější je, aby připustili, že takové nemoci existují. Napsal jsem knihu s názvem Když duše nechá tělo trpět. A do podtitulku jsem dal otázku, co dělat, když se pacient cítí být nemocný, ale lékaři nic nenajdou. Studenti medicíny musí pochopit, že takové zjištění pacienta neuvolní ani nepotěší. Naopak to v něm vyvolává větší napětí, protože se dál cítí nemocný.
Nervenstoffwechsel tief im Gehirn finden lässt.
Takže pomáhá už jenom nemoc pojmenovat.
Genau, das ist der erste Schritt, dass die Medizinstudenten, aber auch die Ärzte mutig genug sind zu sagen, ja, sie haben eine somatoforme Störung. Das heißt, es fühlt sich
an. Ano, je důležité, aby studenti i lékaři byli dostatečně odvážní, aby dokázali říct, že pacient trpí psychosomatickými potížemi, i když se nic nenajde.
Es gibt auch Symptome. Und es gibt keine organische Ursache, die wir mit unseren Methoden fassen können.
Studio Leonardo.
Posloucháte Studio Leonardo a mým hostem je pan profesor Tomáš Lev z Univerzitní kliniky v Řezně, který je taky viceprezident Evropské společnosti pro psychosomatickou medicínu. Opět by pomohl příklad z vaší praxe, v jakých situacích jste třeba pacientům pomáhal.
Ja, also ich erinnere zum Beispiel einen 36-jährigen Architekten, der zu uns gekommen ist wegen einem massiven Oberbauchproblem.
Měl jsem například 36-letého pacienta, architekta, který měl vážné potíže se zažíváním. Cítil se na zvracení, nadýmání, nemohl pořádně jíst, ztratil na váze a musel přestat pracovat. On i ošetřující lékaři se snažili najít příčinu potíží, vyšetřovali ho různými metodami a už jen samotná tato vyšetření vyvolala zánět slinivky. Důležitější přitom byly širší souvislosti. Pacienta přivedla k nám na kliniku matka, která se chovala, jako by byl malé dítě, které umírá. V psychosomatice často vedeme rozhovory s rodinou pacienta. Během takového rozhovoru matka dokázala promluvit o rodinném tajemství. Dědeček pacienta si vzal život, zastřelil se. Matka, která znala toto rodinné tajemství, se obávala, že by se ta strašná záležitost mohla zopakovat. Pacientův otec totiž zbraně vyráběl a tak zařídila, aby syn otcův obchod nepřevzal. Musel změnit profesi, ve které byl zpočátku nešťastný. Teprve, když se syn zbavil potíží, mohl se stát úspěšným architektem. Dnes má rodinu, 3 děti a žije normálním životem.
Der damals 36-jährige Patient, der nicht mehr arbeiten konnte, ist jetzt ein erfolgreicher Architekt mit einer Familie mit 3 Kindern.
Připomněl jste mi knížku, která se jmenuje Uzdravování rodinných kořenů. Vychází jako z amerického protestantského prostředí, takových těch evangelikálních kruhů. Znamená psychosomatická medicína tedy hlavně to, že lékař přijde na nějaký rodinný problém a snaží se ho řešit s pacientem?
Psychosomatische Medizin ist etwa in der Hälfte der Fälle das Aufarbeiten von Ereignissen in den Familien über 3 Generationen hinweg. Also die Kinder jetzt leiden im Prinzip noch.
S rodinnou historií pracujeme asi v polovině případů. Pacienti trpí v souvislosti s událostmi, které zažili třeba jejich prarodiče. To se opravdu stává. Terapie není otázkou 2-3 sezení s rodinou, ale je to dlouhodobý proces. Pacient, o kterém jsem mluvil, byl nejdřív 6-8 týdnů na lůžku na psychosomatické klinice. Pak následovalo 50 sezení částečně s rodinou a s ním, než se problém vyřešil.
Není lepší v takové situaci léčit se doma? I když pravda, že když mluvíme o těch rodinných souvislostech nemocí, někdy ne.
Ja, also wir haben in Deutschland die wunderbare Möglichkeit, dass wir stationär psychosomatisch behandeln können. Und bei uns ist die Regel so, wenn jemand mehrere Monate
V Německu máme to štěstí, že pacienti mají možnost pobývat na psychosomatických klinikách. Takových pacientů je ale poměrně málo. 90% lidí se s psychosomatickou nemocí vypořádá a z těch 10%, s nimiž pracujeme, pouhá desetina potřebuje pobyt v našich stacionářích.
10% der Patienten, die brauchen eine ambulante psychosomatische Therapie und 1% ungefähr braucht eine stationäre Behandlung.
Není tak dlouhodobá léčba drahá? Jsou státy ochotné vydávat na ní prostředky z veřejného zdravotního pojištění?
Bayern ist ja ungefähr so groß wie Tschechien. Und in Bayern werden jedes Jahr 100 Millionen Euro für stationäre psychosomatische Krankenhausbehandlung ausgegeben.
Řekněme, že Bavorsko je přibližně tak velké jako Česko, tak to můžeme porovnat. Každoročně se tam vydává 100 milionů euro na stacionární psychosomatickou léčbu. Polovina pacientů pochází z Bavorska, druhá polovina přijíždí z ostatních spolkových zemí.
U nás v Česku zatím ta možnost není.
Ich hoffe mal noch nicht. Warum leistet sich eine Gesellschaft so eine Versorgung?
Doufám, že můžu odpovědět, že zatím není. 100 milionů eur vypadá jako velká částka. Důležité je vysvětlit, proč stát podporuje tuto terapii. Když náš pacient zůstává v kolotoči klasické medicíny, stojí zdravotnictví 14x víc. Máme studie, které dokládají, že každé euro investované do psychosomatické medicíny znamená 2 eura vrácená zpět společnosti. Pacient se uzdraví, je schopen pracovat, zase platí daně a podobně.
Etwa 14 mal mehr Kosten verursacht wie ein in Anführungszeichen normaler Patient.
Máte dost těžkou práci, mám pocit, pracujete s lidmi, kteří mají různé potíže a přitom mnohdy nevědí, co jim je. Jak a čím relaxujete vy?
Kann natürlich auf die ganzen Möglichkeiten zurückgreifen.
Způsoby, které nabízím i svým pacientům. Je důležité dodržovat rovnováhu mezi prací a životem, relaxovat. Dnes v Praze pracuji, včera jsem měl volný den, užíval jsem si s rodinou města.
Takže jeden den práce, jeden den volna?
Naja, sagen wir mal, wir sind ja jeden Tag einen halben Tag zu Hause und der Clou der Work-Life-Balance ist, wenn man sich über eine Woche.
Tak to úplně není. Zkuste si ale cvičně spočítat hodiny v týdnu, kdy nespíme. Je to 112 hodin a když pracujeme polovinu času z toho, dostaneme se na 56 hodin týdně. To je stále víc času, než je průměrná pracovní doba 40 hodin týdně. Je proto důležité, abychom dokázali využít volna k opravdové relaxaci. Můžeme si osvojit i techniky uvolnění a naučit se tak dobře zacházet se stresem. Pomohli mi zbavit se trémy i tady ve studiu.
Ist eine Methode, die wir auch unseren Patienten vermitteln und die wunderbar geeignet ist, um sich im Alltag zu entspannen. Das setze ich auch zum Beispiel hier in dem Gespräch ein.
profesor Tomáš Lev z Univerzitní kliniky v Řezně, viceprezident Evropské společnosti pro psychosomatickou medicínu. Pane profesore, děkuji, že jste si na nás udělal čas, děkuji, že jste přišel a loučím se.
Vielen herzlichen Dank, hat mir auch.
Děkuji moc krát za možnost promluvit v rozhlase.
Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.
Studio Leonardo.